Καλώς ήρθατε και πάλι στο podcast του πρώτου θέματος. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε υπουργέ.
Καλώς σας βρήκα. Το podcast είναι μια συναρπαστική μορφή επικοινωνίας. Εμένα μου αρέσει πολύ όταν περπατάω.
Να ακούτε να podcast. Ναι, και εγώ podcast. Ομολογώ, όταν τρέχω ακούω podcast πολλές φορές.
Οπότε είναι κάτι το καινούριο αλλά δημιουργικό. Ναι.
Και όπως συνηθίζουμε σε αυτό το podcast, δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για την επικαιρότητα, όσο για τις προοπτικές της οικονομίας. Θα ομολογήσω ότι η αφορμή ήταν μια δική σας συνέντευξη, όπου φανήκατε πολύ αισιόδοξος για το μέλλον. Και πράγματι το 22 μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία. Έχω την αίσθηση όμως ότι τα βασικά προβλήματα παραμένουν και ζητούν λύση. Δεν έχουμε ακόμη μπει σε ένα ανώτερο στάδιο ανάπτυξης, να το πω έτσι.
Όχι, με την έννοια ότι εξακολουθούμε να έχουμε μπροστά μας ένα βουνό που ονομάζεται το χρέος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μακροχρόνια, την επενδυτική βαθμίδα που πρέπει να πάρουμε μέσα στον χρόνο. Mm-hmm. Έχουμε ακόμη χαμηλότερες επενδύσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν και αυτό αλλάζει μέρα με την ημέρα κυριολεκτικά. Αλλά αυτό που έχουμε ταυτόχρονα είναι ότι ξεπεράσαμε τρεις μεγάλες κρίσεις μετά την κρίση του μνημονίου, δηλαδή την κρίση της πανδημίας, την κρίση την ενεργειακή και την πληθωριστική και τον πόλεμο στην Ουκρανία, συν την τουρκική απειλή. Mm-hmm. Και αυτό το κάναμε χωρίς να έχουμε ούτε δημοσιονομικό ούτε κοινωνικό εκτροχιασμό, αλλά αντίθετα με αύξηση, μεγάλη αύξηση απασχόλησης και μεγάλη και πολύ ψηλού ρυθμού ανάπτυξης. Και με αυτή την έννοια η επενδυτική βαθμίδα είναι μια κομβική αλλαγή για την ελληνική οικονομία που μας δίνει αισιοδοξία.
Ναι, αλλά το πετύχαμε αυτό με πάρα πολλά δανεικά, έτσι. Που απλώς επειδή υπάρχει ο πληθωρισμός, είχαμε την καλή τύχη, να το πω έτσι, το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ να μην ανεβαίνει, να πέφτει.
Φοβάμαι ότι αυτό είναι μια παραπλάνηση. Θα σας πω γιατί.
Γιατί?
Γιατί ο πληθωρισμός όταν είναι εξωγενής, mm-hmm. όταν δηλαδή προέρχεται από αύξηση τιμών σε διεθνώς εμπορεύσιμα, τα οποία εμείς δεν παράγουμε και κατά κύριο λόγο αυτόν τον πληθωρισμό είχαμε. Είχαμε πληθωρισμό από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και κάποιες πρώτες ύλες που κατεξοχήν ή και επεξεργασμένα προϊόντα που κατεξοχήν εμείς δεν παράγουμε. Mm. Είχαμε πληθωρισμό ενδογενή. Αυτό όταν συμβαίνει μειώνει το ΑΕΠ διότι αγοράζεις ακριβότερα mm. πράγματα που δεν παράγει. Συνεπώς δεν έχεις αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ αν απλώς έχεις εξωγενή πληθωρισμό που να σου ρίξει το χρέος.
Εντάξει, εδώ έχεις ένα βαθμό, ας πούμε, πετρέλαιο εισάγουμε και επανεξάγουμε, άρα έχει και αυτό, πώς δεν έχει, δεν έχει. Δηλαδή το ονομαστικό ΑΕΠ πώς ανέβηκε φέτος.
Το ονομαστικό ΑΕΠ ανέβηκε κατά ένα τρόπο, κατά ένα λόγο παρά τον πληθωρισμό. Δηλαδή, να σας εξηγήσω, πέρσι το 2021 πληρώναμε 2 δις φυσικό αέριο. Το 2022 δεν ξέρω τελικά νούμερα, θα έχουν πληρώσει 4 ή 5 δις mm-hmm. φυσικό αέριο. Αυτό σημαίνει ότι χάσαμε 2 με 3 δις ΑΕΠ από το φυσικό αέριο. Αυτό δεν είναι. Κανονικά θα είχαμε πτώση του ΑΕΠ. Mm-hmm. Τέσσερις πάρμπους που είναι οικονομολόγοι των άλλων πραγμάτων να είναι τα ίδια, θα έπρεπε να είχαμε πτώση του ΑΕΠ. Είχαμε πληθωρισμό και ανάπτυξη, που σημαίνει ότι είχαμε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη, θα είχαμε δηλαδή 7-8% ανάπτυξη υπό κανονικές συνθήκες τη φετινή χρονιά, και αυτό οδήγησε στη μείωση του χρέους. Είναι πολύ μικρότερη η συμβολή του πληθωρισμού από
το ονομαστικό ΑΕΠ όμως πόσο έχει ανέβει, πόσο υπολογίζει ότι θα ανέβει, δεν είναι γνωστά ακόμα.
Θα δούμε τι θα μας πει η Ελστάτ. Τα νούμερα που είχαμε εμείς στον προϋπολογισμό ήταν 210 δις. Ήταν δηλαδή ένα πολύ μεγάλο νούμερο, γύρω στα 25-26 δισεκατομμύρια ευρώ, 27 ίσως.
Πάνω από 10% δηλαδή είναι το ονομαστικό ΑΕΠ που έχει ανέβει.
Βεβαίως, αλλά αν έχεις 5-6% ανάπτυξη.
Έχεις και άλλο τόσο επίπτωση πληθωρισμού. Αυτό λέμε. Μην μείνουμε σε αυτό. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Απλώς σας εξηγώ ότι η περίπτωση πληθωρισμού, ότι κανονικά θα είχαμε 7-8 ανάπτυξη, mm-hmm. αν δεν είχαμε αύξηση.
Σωστά.
Μάλιστα,
καταλαβαίνω τι λέτε, ναι. Να μείνουμε στην ανάπτυξη όμως. Είχαμε πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, είχαμε βέβαια την αναπλήρωση της βουτιάς της πανδημίας, άρα ένα μέρος είναι αυτό. Όμως μακροπρόθεσμα οι προβλέψεις εξακολουθούν να είναι για μια ανεμική ανάπτυξη της τάξης του 1%, δεν είναι?
Το λέει το Δουνουτού.
Το Δουνουτού και η Ευρώπη. Ναι.
Εγώ θα σας πω ότι τι ανάπτυξη έχει να εξαρτάται από το τι προβλέπει το Δουνουτού, τι λέει η δημογραφία. Υπάρχουν, όλα αυτά λειτουργούν ως περιοριστικοί παράγοντες. Εξαρτάται από την πολιτική όμως που εφαρμόζεις στο τέλος η ανάπτυξή σου. Ιδίως όταν είσαι μια μικρή οικονομία που έχει μπροστά τις μεγάλες ευκαιρίες. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά των μικρών οικονομιών. Οι μικρές οικονομίες μπορούν να έχουν ρυθμούς ανάπτυξης που κατά πολύ ξεπερνούν οποιαδήποτε πρόβλεψη, αν αξιοποιούν τις ευκαιρίες γύρω.
Ναι.
Και το αντίστροφο ισχύει, βέβαια.
Σωστά. Όμως έχουμε κάποιους ανασταλτικούς παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ο ένας είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, που είπατε στην αρχή, οι επενδύσεις. Έτσι. Σήμερα, από ό,τι διάβαζα, κοίταζα χθες τα στοιχεία, οι επενδύσεις, παρότι έχουν αυξηθεί, είναι στο 1 τρίτο των επενδύσεων που γινόντουσαν στην Ελλάδα το 2006. Και έχουμε και ένα τεράστιο κενό, 100 δισεκατομμύρια το είχαν υπολογίσει, τον καιρό της κρίσης. Άρα.
Εξαρτάται πότε, για ποιες επενδύσεις, για ποια χρονιά μιλάμε. Εμείς ξεκινήσαμε. Όταν παραλάβαμε τα πράγματα, είχαμε επενδύσεις στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είχαμε μία αύξηση το 21 και το 22 κατά 30% του ύψους των επενδύσεων. Συνεπώς, καλύψαμε περίπου το 30% της διαφοράς, διότι την ίδια περίοδο, και κάτι παραπάνω, διότι την ίδια περίοδο οι επενδύσεις στην Ευρώπη μειώθηκαν, συρρυκνώθηκαν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως, τα νούμερα του 22, ας πούμε, θα είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, νάνι σε σχέση με αυτά που θα ακολουθήσουν στα επόμενα χρόνια. Διότι μπαίνουν ταυτόχρονα πολύ μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στο παιχνίδι, mm-hmm. και δεν μιλώ τώρα για θεωρία, μιλώ για κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, 12 δισεκατομμύρια ευρώ κατατεθειμένα, mm-hmm. συν μεγάλα νούμερα δημοσίων επενδύσεων, διπλάσια από αυτά που είχαμε για την επόμενη τριετία.
Μάλιστα.
Και έχουμε και πολλά άλλα είδη επενδύσεων που δεν τα λαμβάνουμε υπόψη, όπως είναι τα ΣΔΙΤ, όπως είναι αυτά που έχουν ξεκινήσει στο ελληνικό, όπως είναι η αγορά ακινήτων που έχει.
Να δούμε λίγο τις επενδύσεις. Πράγματι, αυτό που λέτε έχει ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, σήμερα διάβαζα ότι απορρίπτονται οι αιτήσεις για επενδύσεις αιωλική ενέργεια, γιατί το δίκτυο έχει κορεστεί.
Ναι.
Άρα,
το δίκτυο είχε. Αυτό σημαίνει ότι τρέχουν πολύ πιο γρήγορα οι.
Ή έχει μείνει πίσω το δίκτυο.
Το δίκτυο είναι
ότι δεν έχουν γίνει σωστά οι επενδύσεις, αντί να βελτιώνουμε το δίκτυο, δίνουμε άδειες σε διάφορους επιχειρηματίες να μπουν σε αυτό το τομέα, χωρίς να υπάρχουν υποδομές.
Να εξηγήσω. Χτες υπογράψαμε μία επένδυση 500 κάτι εκατομμύρια με το ΔΔΕ για τις Δυτικές Κυκλάδες και της Σαντορίνη, Σέρυφο και τα λοιπά. Θα ακολουθήσει ο ΔΔΕ και πάει λέγοντας. Υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις στο δίκτυο. Το δίκτυο όμως θέλει χρόνο. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, στο δεκάμηνο του έτους, του προηγούμενου, κάναμε μόνο από την Κίνα εισαγωγές φωτοβολταϊκών 1,6 δις. Mm-hmm. Συνεπώς, τι έγινε? Επιταχύνθηκαν πάρα πολύ για λόγους κρίσης οι ενεργειακές επενδύσεις και φράκαρε το δίκτυο, διότι οι επενδύσεις στο δίκτυο δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη, θέλουν χρόνο. Γίνονται όμως. Mm-hmm. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε μια στροφή προς την αυτοκατανάλωση και την επιδότηση μέσων αποθήκευσης, μπαταριών και άλλων μέσων αποθήκευσης, έτσι ώστε προχωρήσει ταχύτερα η ενεργειακή μετάβαση μέσω της αυτοκατανάλωσης. Δηλαδή να μην χρειάζεται να σηκώσει όλη αυτή την ενέργεια το δίκτυο, αλλά να καταναλώνεται
μέσα
και
στα
τοπικά
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
Ακριβώς.
Ναι. Ένα άλλο κομμάτι, το οποίο το θίξατε λίγο, έχει γίνει ο τουρισμός το κύριο προϊόν μας. Κοίταζα σαν ποσοστό του ΑΕΠ, από 24% που ήταν προ-κρίση, έχει φτάσει 36%, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Και βλέπουμε επενδύσεις όπως το ελληνικό, για παράδειγμα, οι οποίες δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις. Εντάξει, φέρνουν χρήματα για ένα διάστημα, αλλά μετά μόνο κληροδοτούν ακρίβεια.
Προσοχή, ο τουρισμός, μάλλον να το πούμε αλλιώς, στη σύγχρονη εποχή ο τουρισμός, mm-hmm. δεν είναι ο τουρισμός των 2 μηνών της παλιάς εποχής. Ξεκινά προφανώς από τους 2 ή 3 μήνες του καλοκαιριού, mm-hmm. αλλά μπορεί να επεκταθεί σε κάτι πολύ ευρύτερο που να αφορά, παράδειγμα, ψηφιακούς νομάδες που έρχονται και ζουν εδώ, συνταξιούχους που έρχονται και ζουν εδώ, ανθρώπους που έρχονται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Τα νούμερα στο ΕΠ δεν είναι αυτά. Ξέρω, αυτά που ξέρω είναι τα 18 δις πράξη. Αυτά είναι το πραγματικό νούμερο για να κάνουμε το λογαριασμό.
Στο μέρος των εξαγωγών.
Άλλο.
Ναι.
Εξαγωγές,
τα νούμερα ήταν για τις εξαγωγές. Που το βάρος έχει πέσει στον τουρισμό και σε τουριστικές υπηρεσίες με αυτή την έννοια.
Κοιτάξτε, έχουμε ταυτόχρονα μια μεγάλη αύξηση των εξαγωγών αγαθών και αύξηση των εξαγωγών του τουρισμού, διότι διευρύνεται συνεχώς η τουριστική περίοδος.
Απλώς λέω ότι ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλές διακυμάνσεις ανάλογα με εξωγενείς παράγοντες που δεν μας διασφαλίζουν κατά ανάγκη. Χρειαζόμαστε παραγωγικές επενδύσεις πολύ περισσότερο, δεν χρειαζόμαστε.
Χρειαζόμαστε ένα μείγμα ανάλογα με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, χρειαζόμαστε και να κάνουμε αιωλικά offshore για να γίνουμε εξαγωγικοί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών και να κάνουμε τον τουρισμό μας κάτι πολύ ευρύτερο και να περιλάβουμε και ανθρώπους που ζουν μόνιμα εδώ, παράδειγμα Ευρωπαίους συνταξιούχους και Αμερικανούς, δίνοντας έτσι βάθος στο τουριστικό προϊόν και πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα, και να κάνουμε όπως κάνουμε μεγάλες φαρμακευτικές ή βιομηχανικές επενδύσεις που αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό κομμάτι των επενδυτικών σχεδίων που βλέπουμε. Εγώ που κοιτώ το Ταμείο Ανάκαμψης, σας λέω ότι για πρώτη φορά έχουμε πολύ μεγάλες εξωστρεφείς βιομηχανικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, στο φαρμακευτικό τομέα και στην κλασική βιομηχανία. Είναι πακέτο αυτά που κάνουμε. Το ΔΕ ελληνικό, επειδή θα συγκεντρώσει και πλουσίους από το εξωτερικό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι κατεξοχήν παραγωγική επένδυση. Διότι αυτό που μετράει είναι τα χρήματα που έρχονται εδώ. Αυτό μετράει.
Εννοείται πλούσιους οι οποίοι θα αγοράσουν βίλες, φαντάζομαι.
Και θα ζουν εδώ. Πώς φαντάζεστε ότι θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτών των ανθρώπων που θα ζουν εδώ? Δεν θα πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ μας? Δεν θα αγοράζουν τις υπηρεσίες μας? Από πού θα έρχονται τα χρήματα?
Κατεξοχήν
είναι τουρισμός αυτός. Μόνιμος τουρισμός, όσως έλεγα.
Απλώς σκέφτομαι ότι είναι δυσανάλογο το όφελος σε σχέση με όλο το κόστος αυτής της επένδυσης.
Αυτοί θα το πληρώσουν το κόστος. Δεν θα το πληρώσουμε εμείς.
Εντάξει, οι επενδύσεις που γίνονται, και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο, έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι κρατικά χρήματα, έτσι, ή ευρωπαϊκά χρήματα.
Όχι, στο ελληνικό.
Στο ελληνικό είναι δάνεια, όχι, δεν είναι χρήματα, είναι δάνεια.
Το ελληνικό δεν είναι, συνεπώς, να το πούμε πώς λειτουργεί, εάν ένας πλούσιος από την Αμερική ή από την Σαουδική Αραβία αγοράσει μία βίλα στο ελληνικό ή ένα σούπερ διαμέρισμα και πληρώσει κάποια χρήματα.
Πόσοι θα έρθουν και πόσο θα συνεισφέρουν? Δηλαδή, εντάξει, θα είναι ωραίο φαινόμενο, αλλά να έρθουν 50 πλούσιοι, 50 βίλες θα γίνουν, 100 βίλες, δεν ξέρω πώς θα γίνουν.
Μάλλον είμαστε στο χιλιάδες, αλλά δεν έχω τα ακριβή στοιχεία. Η ουσία πάντως είναι ότι η Ελλάδα σαν στρατηγική πρέπει να έχει εν μέρη και την προσφορά πολύ υψηλού επίπεδου ζωής σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όπου το έχουμε πετύχει, παράδειγμα στο Πορτοχέλι, να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα που συμβαίνει αυτό, έχεις μια ευρύτερη περιοχή σε άνθηση. Αυτό συμβαίνει. Διότι τα χρήματα που έρχονται είναι απ' έξω, είναι διαρκή τα χρήματα, δεν σταματάνε.
Αλλά ο τουρισμός έχει γενικά χαμηλά μεροκάματα, έχει επίπτωση στις τιμές που γίνονται πάρα πολύ ακριβή, και η γη και η κατοικία.
Δεν είναι
η ιδανική επένδυση.
Δεν θα το
προσπερνούμε όμως.
Ναι. Όχι, δεν θα το προσφέρεις αυτό από παντού με τον ίδιο τρόπο. Σε κάποια σημεία που είναι προνομιακά θα είναι μεγάλο κομμάτι του τοπικού ΑΕΠ, σε κάποια άλλα σημεία θα κάνεις βιομηχανία. Στην Τρίπολη που γίνεται φαρμακοβιομηχανία και θα παράγουμε πρώτες ύλες για τα ευρωπαϊκά φάρμακα, θα είναι άλλου είδους η ανάπτυξη.
Προφανώς
εκεί είναι πολύ λιγότερο τουρισμό.
Απλώς αναφέρθηκα στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το πόσο ο τουρισμός έχει οδηγήσει σε ένα κορεσμό, έχει διώξει τα μεσαία εισοδήματα από πάρα πολλές προνομιούχες περιοχές της χώρας. Έχει δύο πλευρές, δεν είναι...
Πάντα έχουν δύο πλευρές, αλλά ξέρετε, το να μην έχεις λεφτά είναι το βασικότερο
Σωστό.
Πρόβλημα σε μια κοινωνία. Δηλαδή, το να διαχειρίζεις τα προβλήματα του να έχεις λεφτά είναι καλύτερο από το να διαχειρίζεις τα προβλήματα του να μην έχεις λεφτά. Αυτό το έχει λύσει η ανθρώπινη ιστορία.
Παίρνοντας πάλι αφορμή με το ελληνικό, άκουγα έναν από τους αρμόδιους, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που έλεγε ότι αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικών χεριών. Και έχουμε στην Ελλάδα το παράδοξο φαινόμενο, έχω την αίσθηση, από τη μια πλευρά να μην, για μια σειρά από δραστηριότητες να μην βρίσκουμε εργαζόμενους και από την άλλη να έχουμε το ψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, γιατί ένα κομμάτι της ανεργίας είναι παράτυπη εργασία, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλες χώρες.
Άρα λέτε ότι ότι η ανεργία είναι μικρότερη, η πραγματική ανεργία.
Είναι προφανές. Αν έχεις μεγάλη παράτυπη εργασία, να το πούμε αλλιώς. Έχουμε υψηλή παραοικονομία. Δυστυχώς εξακολουθούμε και να έχουμε. Παρά το γεγονός ότι περιορίζεται, έχουμε πολύ σημαντική. Αυτή τροφοδοτείται σε σημαντικό βαθμό την παράτυπη εργασία. Και η παράτυπη εργασία είναι πολλές φορές και
η Ελστάτ όμως
σε ελαστικές.
Η Ελστάτ δεν μετράει την νόμιμη εργασία, μετράει την πραγματική εργασία.
Σιγά, γιατί άμα πηγαίνει αυτός που μετράει, του λένε ότι ξέρεις, κάνουμε παρανομία.
Όχι, αλλά μετράει φαντάζομαι στατιστικές μεθόδους, δεν μετράει με το ότι απλώς τη...
Μετράει αυτά που μετρώνται. Η δυνατότητα του να μετρήσεις την ανεργία και να βάλεις μέσα και την παράτυπη εργασία δεν είναι στα κλασικά νούμερα της ανεργίας. Μπορεί να κάνεις ειδικές μελέτες γι' αυτό, αλλά και αυτές από την φύση του φαινομένου, διότι το φαινόμενο είναι παράνομο. Δεν σπέβδουν οι άνθρωποι να σου διαλαλήσουν την παρανομία. Συνεπώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι παράδοξο και θα υπάρχει πολύ περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Για μένα το βασικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα μέσω πρόθεσμα αναπτυξιακά είναι δημογραφικό και θέμα διαθεσιμότητας ανθρώπων στην αγορά εργασίας.
Μεσοπρόθεσμα είναι το δημογραφικό, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Όμως...
Όταν λέω μεσοπρόθεσμα δεν εννοώ στα 10 ή στα 20, εννοώ στα 2-3 χρόνια.
Ναι. Οι βιομηχανίες διαμαρτύρονται γιατί δεν βρίσκουν και τους σωστούς εργαζόμενους με τις σωστές δεξιότητες. Δηλαδή ενδεχομένως η ανεργία οφείλεται στο ότι κάποιες εργασίες οι Έλληνες είτε δεν μπορούν να τις κάνουν είτε δεν θέλουν να τις κάνουν.
Να πούμε λίγο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα στο σύστημα παιδείας μας που πρέπει να φτιάξουμε. Με πρώτο ένα θέμα νοοτροπίας. Και εδώ υπάρχει και μια ιδεολογική διαφορά, θα έλεγα προχτές στη Βουλή, ότι παιδεία δεν μπορεί να προπαγανδίζεται ως ξεγνιασιά και όνειρο. Έχει μεγάλο κομμάτι δουλειάς και ευθύνης για να μπορείς να έχεις πραγματική παραγωγικότητα και απόδοση. Και εκεί πέρα είχαμε για πολλά χρόνια μια παιδεία μη συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας, με ιδεολογικό πρόσημο η μη σύνδεση. Δηλαδή υπήρχε μια ιδεολογία που έλεγε ότι δεν θέλω εγώ να δουλεύω για την αγορά εργασίας. Και θέλω να δουλεύω για να κάνω τη δουλειά των
ονείρων. Συμφωνεί. Όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
Και δεν είναι όλες οι δουλειές για να λειτουργήσει μια κοινωνία οι δουλειές των ονείρων μας. Είναι ένα μικρό κομμάτι.
Ναι, έχουμε όμως σε καλές δουλειές ελλείψεις, δηλαδή πληροφορική.
Ναι, αλλά οι καλές δουλειές θέλουν να βρέξεις πράγματα για να πιάσεις ψάρι.
Ναι, όμως έχουμε δηλαδή... και 500.000 που φύγανε, έτσι, οι οποίοι έχουν δεξιότητες είναι... και δεν τους μπορούμε να τους φέρουμε πίσω γιατί δίνουν οι εταιρείες πολύ χαμηλούς μισθούς, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, πρώτον δεν δίνουν οι εταιρείες μας πια τόσο χαμηλούς μισθούς. Δεύτερον, βάλαμε ένα φοβερό κίνητρο και ήδη έχουμε τους πρώτους 4.500 που γυρίσανε, που είναι το 7 χρόνια, για 7 χρόνια το 50% στο φόρο εισοδήματος. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κίνητρο, γιατί και εμείς έχουμε αρκετά ψηλούς φόρους εισοδήματος για την υψηλά αμοιβόμενη εργασία. Για την ακρίβεια έχουμε το παράδοξο στην Ελλάδα, η υψηλά αμοιβόμενη εργασία να πληρώνει περισσότερους φόρους από ότι το κεφάλαιο. Mm-hmm.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο πληρώνει χαμηλούς φόρους.
Το κεφάλαιο πληρώνει χαμηλούς φόρους γιατί έχουμε ξεμείνει από επενδύσεις και δεν έχουμε και χωρίς επενδύσεις δεν πάμε πουθενά. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση της καλά αμοιβόμενης εργασίας, εξού και διώχναμε αυτούς τους διεθνώς ανταγωνιστικούς.
Νομίζω ότι φεύγανε επειδή δεν βρίσκαν δουλειά οι άνθρωποι περισσότερο παρά επειδή ήταν τόσο χαμηλή μισθή στην περίοδο της κρίσης πάντως.
Όχι, και διότι πληρώνανε ένα πραγματικό φορολογικό συντελεστή κοντά στο 50, στον οριακό του συντελεστή, 55%.
Είναι χαμηλότερο σήμερα, δεν είναι 40 τόσο, δεν είναι.
Ναι, διότι έφυγε η εισφορά αλληλεγγύης. Σας θυμίζω ότι η εισφορά αλληλεγγύης ήταν 10% για αυτούς τους ανθρώπους. Πάνω στο 45%.
Ναι. Η κυβέρνηση τώρα έχει πει ότι για την επόμενη τετραετία ο στόχος είναι να αυξηθούν τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων. Πώς θα επιτευχθεί αυτό?
Τρόπος δεν είναι πυρηνική φυσική. Μεγάλες επενδύσεις. Ναι. Οι επενδύσεις για να δουλέψουν, αν δείτε σε ένα εργοστάσιο που έχει 150 ανθρώπους θέσεις εργασίας και κάνει που κάθε ένα άνθρωπο, τέτοιος άνθρωπος αναλογεί σε 1.000.000 τζίρο, του δίνεις αξιόλογο μισθό γιατί είναι πολύτιμος. Η μισή από τις μεγάλες και τις μεσαίες.
Άρα λέτε ότι αυτό θα γίνει από την αγορά. Δεν θα είναι
Μόνο από την αγορά γίνεται.
Άρα δεν είναι στόχος κυβερνητικός. Αυτό θα γίνει. Αν γίνει. Άμα δεν πάει καλά η οικονομία, δεν θα γίνει.
Προφανώς είναι στόχος κυβερνητικός. Είναι θεμελιώδης στόχος κυβερνητικός. Διότι.
Ας πούμε, θα μπορούσε να εκφραστεί αυτό στην αύξηση του κατώτατου εισοδήματος, για παράδειγμα.
Αυτό υπάρχει. Αλλά και η αύξηση του κατώτατου εισοδήματος δεν είναι μαγική σφαίρα.
Προφανώς. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που μπήκε σαν στόχος ότι τώρα πρέπει να αυξηθούν τα εισοδήματα. Ένας άλλος τρόπος.
Είναι ο κεντρικός στόχος αυτή τη στιγμή. Και γιατί το λέω, διότι το να αυξηθούν τα εισοδήματα δεν σημαίνει μόνο ότι έχει υψηλή οικονομική ανάπτυξη. Σημαίνει ότι το μερίδιο της οικονομικής ανάπτυξης που πάει στα εισοδήματα από εργασία αυξάνεται σε σχέση με το μερίδιο που θα πάει στα εισοδήματα από το κεφάλαιο.
Πώς θα επιτευχθεί αυτό?
Αυτό λοιπόν.
Γιατί, μια παρένθεση, κοίταζα τους δείκτες ανισότητας και η Ελλάδα έχει μία από τις μεγαλύτερες ανισότητες στην κατανομή εισοδήματος στην Ευρώπη, έτσι. Το ξέρετε αυτό.
Ναι, αλλά οι δείκτες ανισότητας είναι κατεξοχήν παραπλανητικοί δείκτες, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους την παράτυπη οικονομία.
Εντάξει, αλλά.
Αν μια χώρα έχει.
Μην το κάνουμε όπως το έκανε ο κύριος Αλογοσκούβης τότε που έβαζε μέσα διάφορα επαγγέλματα για να αυξήσει το ΑΕΠ. Αυτά τα στοιχεία έχουμε.
Ναι, αλλά προσέξτε. Έχουμε βάσει αυτά που μετράει η Ευρώπη ένα από τα μεγαλύτερα VAT gap, μειωνόμενο, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα.
Ναι.
Και ένα ΦΠΑ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Αν αυτήν δεν την κάνουμε και δεν μπορούμε να την κάνουμε μέχρι να τη μειώσουμε, να την βάλουμε μέσα στους δείκτες ανισότητας, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι έρχεται κάποιος που μας δηλώνει 10.000 ευρώ και βγάζει 50. Τον βάζεις μέσα αυτόν στους δείκτες ανισότητας. Δεν τον βάζεις με τα 50.
Όχι, βέβαια. Προφανώς. Η μαύρη εργασία διαστρεβλώνει. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. Μπορεί να χειροτέρευε η ανισότητα, γιατί δεν ξέρω ποιοι έχουν τα περιθώρια να κλέβουν την εφορία. Αλλά. Προφανώς. Πάντως τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι.
Μεγάλο μυστικό, ποιοι και πώς.
Ναι, ναι. Αλλά πάντως την ανισότητα λίγο τη βλέπουμε κιόλας, έτσι.
Η ανισότητα υπάρχει σε κάθε κοινωνία. Απλώς παρατηρώ ότι όταν μετράει.
Πώς θα τη μειώσουμε λοιπόν, λέμε.
Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα τη μειώσουμε. Το βασικό. Το βασικό εργαλείο μείωσης ανισότητας ήταν καταρχήν η μείωση ανεργίας.
Σωστό.
Διότι στην προηγούμενη φάση είχαμε πέραν.
Στην κρίση ήταν τραγωδία.
Είχαμε πέραν δηλαδή της παράτυψης εργασίας, είχαμε και πραγματική και πάρα πολύ μεγάλη ανεργία. Αυτή μειώθηκε και θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα εργαλείο και για τη μείωση ανισότητας. Το επόμενο εργαλείο είναι η παιδεία. Το βασικό εργαλείο μεσοπρόθεσμης μείωσης ανισότητας σε μια κοινωνία είναι η βελτίωση της ποιότητας της παιδείας. Διότι καλός ή κακός η κοινωνική κινητικότητα στηρίζεται την ποιότητα της δημόσιας παιδείας. Αυτή ήταν η τραγωδία, γιατί με την, ας πούμε, απαξίωση της δημόσιας παιδείας επί της ουσίας, ότι και την ανατατοποίηση των πάντων, δηλαδή να έχουμε παιδεία τύπης αλλά χωρίς πραγματικό περιεχόμενο και χωρίς σύνδεση με την αγορά εργασίας. Διότι αφαιρούμε το βασικό εργαλείο μείωσης των ανισοτήτων από αυτά που, τα εργαλεία που διαθέτουμε.
Mm-hmm. Αυτό όμως ξέρετε ότι παίρνει πολύ χρόνο και τα αποτελέσματα αν φαίνονται μετά από, θα μιλάμε για προοπτική δεκαετιών.
Ναι, και μετά έχεις την κατάρτιση που δεν είναι τόσο βαθιά όσο η παιδεία, αλλά η κατάρτιση, και κάνουμε μια τεράστια επένδυση στην κατάρτιση, βοηθάει τους ανθρώπους στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας και στο να βελτιώσουν δεξιότητές τους. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη επένδυση και μεταρρύθμιση ταυτόχρονα σύστημα κατάρτισης. Το σύστημα κατάρτισης ήταν βαθιά προβληματικό και η πραγματική μεταρρύθμιση που κάνουμε είναι ότι βάλαμε υποχρεωτική παντού την πιστοποίηση από τρίτο φορέα, όχι από τον πάροχο της κατάρτισης, ανεξάρτητο τρίτο φορέα που δεν τον επιλέγει ο πάροχος της κατάρτισης, και συνδέσαμε και τα λεφτά που παίρνει ο πάροχος και τα λεφτά που παίρνει ο καταρτιζόμενος με την πιστοποίηση της κατάρτισης, διότι δίναμε χρήματα πάντα για κατάρτιση και αυτά δεν πιάνανε τόπο.
Να γυρίσω λίγο στο θέμα της εργασίας και των ελλείψεων εργατικών χεριών. Είπατε ότι σε προοπτική λίγων ετών θα έχουμε μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών. Και βλέπουμε, ξέρουμε και για τα δημογραφικά στοιχεία, τα οποία σε προοπτική ως το 2050 είναι τραγωδία. Θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια αν συνεχίσουν τις σημερινές τάσεις. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε?
Κοιτάξτε, εν μέρη σε κάποιους τομείς, παράδειγμα εργάτες γης, αντιμετωπίζεται από την νόμιμη μετανάστευση. Πρέπει να στραφούμε από την παράτυπη και παράνομη στην νόμιμη μετανάστευση, που να την επιλέγουμε εμείς. Αντιμετωπίζεται από πολύ ισχυρά κίνητα για να φέρουμε πίσω αυτούς που έφυγαν. Mm-hmm. Αυτό είναι καθοριστικό για την πορεία της οικονομίας. Και μεσοπρόθεσμα αντιμετωπίζεται και από την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρότερα κίνητα, διότι η Ελλάδα έχει πολύ μικρή συμμετοχή στην αγορά εργασίας των γυναικών. Mm-hmm. Έχει μικρή συμμετοχή των νέων. Οι νέοι δεν μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Καθυστερούμε. Και έχουμε και ανθρώπους που παραμένουν δυναμικοί και μπορούν να προσφέρουν στην αγορά εργασίας μεγαλύτερους, και αυτονών τη συμμετοχή πρέπει να ενθαρρύνουμε. Εγώ τώρα που μπαίνω, μαζί μπαίνουμε, έχουμε μπει για καλά στη δεκαετία του στα 60.
Τα 60.
Ναι.
Εκεί υπάρχουν αντικίνητρα, αλλά δεν πειράζει, μην μείνουμε στις περιπτώσεις.
Ναι, αλλά όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν, διότι δεν θα έχουμε την πολυτέλεια να μην αξιοποιούμε αυτό το δυναμικό που έχουμε πολύ πολύ καλύτερα. Και υπάρχει και μια άλλη...
Όλα αυτά, αν δεν υπάρξει σοβαρή προσπάθεια προσέλκυσης μεταναστών...
Και το δημογραφικό μεσοπρόθεσμα πρέπει να παίξει. Πρέπει να κάνεις δηλαδή μια πολιτική συνολική, και θα σας έλεγα ότι υπάρχει και μια άλλη πτυχή, που είναι η μετακίνηση ανθρώπων από τομείς πολύ χαμηλής απόδοσης που ζουν μόνο χάρη στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε τομείς υψηλότερης παραγωγικότητας που είναι στην άσπρη οικονομία. Mm-hmm. Είναι ένα σύνθετο πακέτο παρεμβάσεων που πρέπει να κάνουμε για να λύσουμε αυτό το θέμα της αγοράς εργασίας. Mm-hmm.
Πάντως έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, βλέποντας ότι στη δεκαετία χάσαμε περίπου 400.000 άτομα, ότι η αριθμοί είναι τόσο μεγάλη που αν δεν υπάρξει μια ριζική αλλαγή των στάσεών μας απέναντι στη μετανάστευση, δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα. Το βλέπουμε στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, που τα κάνουν όλα αυτά που λέτε, και παρόλα αυτά είναι κολλημένοι σε μια στασιμότητα, ακριβώς επειδή δεν θέλουν τη μετανάστευση.
Ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια παράδοξη χώρα. Η Ελλάδα είχε τεράστιους αριθμούς μεταναστών στη δεκαετία του 90 και του 2000 σχέση με τον πληθυσμό της. Αντεπεξήλθε κοινωνικά σχετικά καλά, τουλάχιστον μέχρι ότου να έρθει η ώρα της μεγάλης κρίσης, οπότε και έφυγαν πάρα πολλοί μετανάστες. Mm-hmm. Το πρόβλημά της δεν ήταν ποτέ η κουλτούρα σε σχέση με την νόμιμη μετανάστευση. Mm-hmm. Το πρόβλημά της ήταν η ανεξέλεγκτη, αυτή που δημιούργησε κοινωνική ένταση, και παράνομη μετανάστευση. Mm-hmm. Συνεπώς πρέπει να το ξανασυζητήσουμε ως κοινωνία, πώς να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, γιατί το θέμα είναι πραγματικό
και άμεσο σχεδόν.
Ναι.
Δύο τελευταίες ερωτήσεις θέλω να σας κάνω. Η μία θα γυρίσω λίγο στις επενδύσεις. Ξέρουμε ότι όλες οι επενδύσεις γίνονται με πολύ ισχυρή στήριξη από τον κρατικό κορβανά. Γιατί αυτή η επιδότηση δεν μετατρέπεται και σε μετοχές του δημοσίου? Δηλαδή, βάζουμε τα λεφτά, στηρίζουμε τους επιχειρηματίες, δεν παίρνουμε πίσω αυτά που θα μπορούσαμε να παίρνουμε.
Εγώ έχω μια καλύτερη λύση για σας και την εφαρμόζουμε ήδη, τουλάχιστον στο δικό μου πεδίο, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ έντονα. Η λύση είναι όχι ισχυρή στήριξη. Δηλαδή,
δεν γίνονται επενδύσεις χωρίς κρατική επιδότηση. Εδώ βλέπουμε, πέρασε ο Biden ένα νόμο που δίνει άπειρα λεφτά στις επιχειρήσεις και φεύγουν οι επιχειρήσεις από την Ευρώπη για να πάρουν τα λεφτά των Αμερικάνων.
Ναι, αυτό συμβαίνει. Όμως στην Ελλάδα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε επενδύσεις και το αποδεικνύει αυτό το εργαλείο των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με πολύ χαμηλότερη στήριξη. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης δίνουμε κάτω από τις μισές επιδοτήσεις από ό,τι
με τους αναπτυξιακούς νόμους. Άλλα,
ακριβώς. Ναι. Και αυτό δουλεύει μια χαρά. Ναι. Γιατί δουλεύει μια χαρά? Διότι το εργαλείο είναι πάρα πολύ γρήγορο. Μπορείς να πάρεις χρήματα σε 1,5 μήνα από την αρχή που κάνεις την αίτηση, έτσι. Δεν έχει καθόλου εμπλοκή του κράτους, καθόλου αξιολόγηση από το κράτος. Λειτουργεί με τελείως διαφορετικό τρόπο μέσα του τραπεζικού συστήματος και ορκωτών ελεκτών. Και επειδή έχει αυτά τα μεγάλα πλεονεκτήματα, αποδεικνύεται ότι οι επιχειρηματίες κάνουν και τις επενδύσεις με μικρότερες επιδοτήσεις.
Άρα κακώς και δίναμε τόσα λεφτά στις επιχειρήσεις.
Αυτό είναι προφανές. Αυτό είναι προφανές. Και πρέπει να πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί το κάνουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αντί να βάζουμε ένα ύψος επιδότησης και να πούμε όσοι έρθετε, από τους 100 θα διαλέξουμε τους 10 και αυτοί θα πάρουν 50% επιδότηση, να κάνουμε ένα διαγωνισμό επιδοτήσεων. Αυτό γίνεται ήδη σε δύο προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Τι σημαίνει? Ότι εμείς έχουμε 100 ευρώ, λέω, να βάλουμε. Όποιος μου ζητήσει το μικρότερο ποσοστό επιδότησης με βάση αυτό που δικαιούται από το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, αναπεριφέρεια, αυτός και θα πάρει την επιδότηση.
Μάλιστα.
Και αυτό ήδη το κάνουμε.
Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω. Μακάρι να πετύχει, μακάρι να δίνουμε λιγότερα λεφτά και να γίνονται περισσότερες επενδύσεις. Το παρελθόν ήταν το αντίθετο. Τελευταία ερώτηση. Τα δύο αυτά τελευταία χρόνια, λόγω της πανδημίας, καταφέραμε και είχαμε ελλείμματα και δίνατε λεφτά. Δώσατε πολύ παραπάνω λεφτά από ό,τι έδιναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από ό,τι καταλαβαίνω, επιστρέφουμε στα πρωτογενή πλεονάσματα και θα παραμείνουμε στα πρωτογενή πλεονάσματα για πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει λιτότητα, έτσι?
Όχι, δεν σημαίνει λιτότητα. Σημαίνει πρωτογενή πλεονάσματα. Το 2023 πάμε στο 0,7. Το 2024
σημαίνει ότι το κράτος θα αφαιρεί αντί να βάζει λεφτά στην οικονομία. Αυτό δεν αντιστρατεύεται τη λογική της ανάπτυξης?
Να σας πω. Το χρέος πρέπει να το πληρώσουμε.
Ασφαλώς.
Το ερώτημα είναι με ποιο ρυθμό θα το πληρώσουμε. Η λιτότητα υπήρχε όταν κάναμε υπερβολικά πρωτογενή πλεονάσματα. Όταν πηγαίναμε, μας είχαν βάλει 3 και πήγαμε εμείς στο 4,5. 3,5 και πήγαμε στο 4,5. Στο 2 είναι μια πραγματικότητα στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Ένα κομμάτι του εισοδήματός μας θα πηγαίνει για να πληρώνουμε το χρέος. Το κλειδί είναι να έχεις, επειδή θα κάνεις σωστές πολιτικές, ταχύτερη ανάπτυξη και όλο αυτό να είναι μικρότερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος των ανθρώπων κάθε χρόνο. Αυτό είναι το κλειδί.
Να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή.
Μόνο δεν υπάρχει άλλη λύση.
Προφανώς.
Να πληρώνουμε πολύ, επειδή χρωστάμε πολύ, τη δοκιμάσαμε στην προηγούμενη φάση και δεν είναι ωραία λύση.
Μακάρι να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Φέτος ήταν πράγματι μια καλή χρονιά. Ελπίζω να έχετε δίκιο.
Είναι, κοιτάξτε, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Θυμόστε ότι ήμουν ένας από τους πιο απαισιόδοξους ανθρώπους για την ελληνική οικονομία για δεκαετίες.
Ναι.
Σήμερα που μιλάμε δεν είμαι απαισιόδοξος. Εάν πολιτικά μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις πολιτικές για κάποια χρόνια, η Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση.
Και εγώ.
Να είστε καλά.